Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa muddee 4 bara 2017 wixatachuudha. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan konferensiin yookaan korri dinagdee Afrikaa arra Finfinnee keessatti banamee jira. Matoota odaarraa keessa tokko.
Pireezidaantii Yaman duraanii Ali Abdullah Saaleh har'a ajjeefamaniiru gabaasa oduu keessaa qabna. Barattoota yuunivarsiitii Bulee Horaa har'a iyyachuu ba'an irratti waraanni biyyattii aaramimmaan su gargaarameera gabaasa qabna. Gama kaaniin godina Wallaggaa Lixaa aanaama Nasiibuu magaalaa Mandii akkasumas godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriiraniiru. Kanarratti walakkaa sagantaa keenya boodatti deebina. Qophii ispoortii qabnaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres Yemen keessatti akka waliigaltee lola dhaabinsaa mallatteessamu waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin biyyattii duraanii Ali Abdullah Saaleh ajjeefamuun eega dhagaame booda waamicha kana ka dhiyeessan hoogganaan jaarmee addunyaa kun jaallanneen gabaasaa qabdi.
Pireezidaantii Yemen ka duraanii Ali Abdullah Saaleh wixata har'aa ajjeefamu paartiin isaanii mirkaneessee jira. Saaleh rippaabilikii Yemeniif ituu falmu. Goota ajjeefamedha jedhan hoogganaan koongireesa ummatootaa kan waliigalaa Faa'iqaa Al-Sayid. Sana'a kibbaa keessatti ajjeechaa Saaleh irratti raawwatameef garee ribxe loltoota huuttii himatan. Umriin isaanii 75 kan ta'e Saaleh waggoota 30 caalaaf Yemeniin bulchaa turanii san booda bara 2012 dhiibbaa siyaasaa irra ga'een aangoo irraa bu'an. Garuu Iraan biraa deeggarsa ka qaban ribxe loltoota huuttii gurmeessuudhaan aangoof qabsaa'utti fufan. Gamtaan kun ega diigame guyyaa lama booda Saaleh ajjeefaman. Sanbata darbe Saaleh milishoota huuttii balaaleffachuudhaan hariiroo Saawudi Arabiyaa waliin qaban iddootti ka deebisuuf jiran ta'uu dubbatan. Ribxe loltoonni du'a Saaleh har'a labsan sun Saaleh yeroo ajjeefametti gara Saawudi Arabiyaatti qajeelaa akka ture ibsan. Du'uunsaa gamtaa sana aangoo irraa fonqolchuu shira ture hambisaa jedhu. Gamlameen waggaa 3 dura wal ta'uun pireezidaantii addunyaan beekannoo kenneef Abdii Raabu Mansur Haadi biyya ari'anii gareelee Saawudiin hoogganaman gidduu akka seenan ta'e. Dhiheenya kana Saaleh televiziyoonaan haasawaa dhageessaniin buufataalee doonii dhuunfachuun hafe boqonnaa haaraan banamuudhaan walii wajjin dubbachuun akka danda'amu dubbatanii turan. Loltoota Saaleef amanamoo ta'anii fi ribxe loltoota huuttii gidduutti yeroo jalqabaaf walitti bu'iinsi uumamuun torban darbe ture. Kunis Saaleh jarreen huuttii masjiida guddaa Sana'aa keessaa haleelan akkasumas ajajaa waraana addaa kan Saaleef ilma obboleettii isaanii ka ta'e Taarek Saaleh haleelan jechuun ega dubbatanii booda. Saaleh addunyaa arabaa keessatti nama siyaasa qaroo ture jedhu dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets duraanii Deevid Maak. Biyyoota galoo galaanaa kanneen Ameerikaa biraa deeggarsa qabaniin seeraan ala aangoo irraa buufamee jechuudhaan Saaleh falmaa turan.
Akaakuun bulchiisaa biyya tokko keessatti gadhaabamu jijjiirama misoomaaf ijaarsa dimokiraasii kan ibsuuf fuulduratti dhiibu akka ta'e dubbatu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny. Itoophiyaa keessatti ijaaramaa jira ka jedhan mootummaan misoomatti fuuleffate kan biyyoota Eeshiyaa gama kaabaarraa adda ta'ullee ibsan. Arra magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu galma dhaabbata tokkummaa mootummootaa keessatti konferensii yookaan immoo kora dinagdee Afrikaa yeroo bananitti kan isaan kana dubbatan. qabsaa'onni bakka bu'oonni siyaasaa garee mormituu waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 mallatteessame deebisanii bayyanachiisuuf jecha korri dhimma kanarratti mari'atu baatii kana keessa akka Finfinneetti geggeessamu murtii Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Noorweey dabarsan kan deeggaran ta'uu dubbatanii jiru. Korri waa'ee Sudaan kibbaa kun akka milkaa'u yoo barbaadame qaamota mara hirmaachise ta'uu qabaa jedhu biyyoonni sadeen. Waliigaltee araaraa Sudaan kibbaa bara 2015 Finfinnee keessatti geggeessame kan qindeesseef maallaqaan gargaarallee biyyoota kana sadeen jechuun Yuunaayitid Isteetsi, Biriteeniif Noorweey ta'uun beekamaadha. Biyyoonni sadeen Trooyikaa jedhamuudhaan beekaman kun marii bayyanachiisa araaraa sadarkaa olaanaa kanatti paartiileen Sudaan kibbaa martinuu akka hirmaatan kan waamicha dhiyeessan yoo ta'u ibsa baasan kana keessatti mootummaan pireezidaant Saalvaa Kiir Sudaan kibbaa keessatti nagaaf tasgabii buusuudhaaf kun carraa isa dhumaati jedhanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraanii Maayikil Filiiniif marartee qaban agarsiisuudhaan waa'ee Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2016 keessa harka galfachuu ilaalchisee akkaataan Filiin itti qoratame kan madaalii haqaa eege miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Filiin baatee amajjii dabree marii Yuunaayitid Isteetsi keessatti ambaasaddara Raashiyaa waliin qabaatan ilaalchisanii FBI'tti sobuu isaanii torban dabre keessa amananii jiran. Tiraamp pireezidaantummaa muudamuu isaanii torbanneen aga tokko dura kan Maayikil Filiin ambaasaaddaricha Raashiyaa waliin mari'atan. Pireezidaant Tiraamp soba Filiin dubbatan kana kan mormituun isaanii Hilaarii Kilintan waa'ee imeelii isaanii qoratamanii dubbatan wajjin akka walqixxee ta'etti kan isaan dubbatanii qeeqan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Paakistaan finxaalessootaa fi shoorkeessota biyya keessa jiran dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii ishee akka dachaan dabaltuu qabdu Paakistaaniin hubachiisanii jiran. Araara nageenyaa Afgaanistaan Yuunaayitid Isteetsi waliin qindeessu irratti qooda Paakistaan qabaachuu dandeessutti fuulleffachuudhaan kan isaan kana dubbatan. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi kun daawwannaa guyyaa tokko kan Paakistaan keessa turan yoo ta'u Islaamaabaad keessatti muummicha ministeeraa biyyattii Shaahid Kaahiqaan Abbaasiif hoogganaa waraanaa biyyattii Jeneraal Qamar Jaaved Baajwaa wajjin walga'uun isaanii beekamee jira. Miseensonni kaabinee biyyattii olaanooniif hoogganaan tikanaga biyyattii illee walga'ii kanarratti argamuun beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Namoota galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii dhiyaatti barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa rakkoo qaban himachuuf jecha barachuu dinnaan waraanni mootummaa ganama kanatti duudanii kaan dhaanuudhaan kaan immoo gaazamimmaan suu irratti biifan nama hedduun miidhaman jedhu gaaffiin gaafatan keessaa uummati daangaa irratti miidhamuutti jirurre ajjeechaanis haa dhaabatu ka jedhufa. Bulchiinsa godinaa ammoo kana hin dhageenye jedha. Jara Soraan Bulee Horaatti bilbilee haasofsiise keessaa tokko akkas jedhu.
Ani barataa waggaa 3ffaati seera baradha. Ijoolleen barnoota yoo tanaaf addaan kutteetti. Barnoota kan addaan kuttee beeksisa baasanii guyyaa kaleessaa adda kan baratanii jedhaniini. Ijoolleen tuuni. Kilaasaan leenaan dormuu masii jirtuuni bakka ganama xinnaa sa'aatii lama geettu ijoolleen gibbii keessa jirtu akkanumaan itti duudanee dullaa fi gaazii himmaanii ta'aniin ijoollee naannoo jalqaban ijoolleen kaan doormii caccabsaa keessaa guuranii doormii caccabsanii keessaa guuranii makiinaa fi gara manaadhaa geessanii kuni adoosii deetu doormii irraa utaalaa achi ijoolleen kuttee yookaan caccabdee illee ni jirti ijoolleen akka malee dhaanantee illee ni jirti warra illee gara utaalaa geessaniiran.
Ijoolleen maaf dhiyootan maaf barachuu diddiqadhaan kuneen.
Ijoolleen kasiin barachuu dindee fi uummati keenya daangaarraa dhumatu jiru jechaa dhaabbatuuti si'oosii kanan fudhannu si'oosiin kun nurraa dhaabbatu qabaa jettee fi isiin gaaffii gaafatte innaan namni deebinan deebisee illee ni jiru. Ijoolleen bulchuma pireezidaantii yuunivarsiitichaa gaafatte. Addurkaadirri deemeera bakka bu'aasaati. Oromiyaa federaal nu deemuuti jettee kan ergitanuu jettee.
Ijoolleen bulchiinsi gaafatte ijoolleen.
Gaaffiin teenachi nu deemtuuti kan jettu isaan gaafatte. Isaan illee bakka gaaffii ijoolleen namillee hin deebiinye ijoolleen galama kana beeksisa maxxansitee namni tokkoilleen akka gaaffiteenna nuun deebinye kilaasa akkannanne jette beeksisa hoyi maxxansite
ijoolleen
achirraa kaanee bakka ijoolleen namni tokko horiirra hin bahin osoosin dormite teeysa jirtu bakka utumaan jamaraneeyyu
saati hagam
ganam saati lama walakka
namni akkan ijoolle dhaaneetti kuneen
agaaziidha
warri nam dhaanee jettu kun yuuniversiitum kaee jirmo alaatti dhufmoo eessa dhufe
warri meetiri dhibbaa gibbii alan jirani harki kun immoo gibbii keessa qubatee duwuu jiran waliin kaafee nyaatu isa jira haa gibbii galaneerani tureera ijoollee nama mataa gugurda'a nama odaafa mormarraa qabu guuraa dikaa kaafeelle saati jaara isaanii dirtiin ijoollee hiriirsiseeti nyaachise barataan bakka kun gadin ba'u harki kun baqatee ala gibbii ala baa'eera warra ammoo keessatti dhaqqaddatanii kaan hin baachuu kaafeelle sirra ejjisiise nyaachisa achi keessatti nama rifeensa guddaa qabu keessa guurtee utaan dikaa jilbisisaa makinaatti feetee gara magaalaattiin dabala
amma ati nan baqate keessa tokko
namni baqate keessa tokko dormi caccasaa dhufteeyyuu nuuyyuu ijoolleen keessa baqatteetti jettee kaateeti keenna dhiiche male ijoollee cuma keessa muluu caccasite keessa guurtee dhaante keessaa feete nuutu egi saatii lamatti dormii keessa fi cufanne keessa seenne osoo keessaan bahin isaa saatiin isaarra keessa baane bakka saatii san takuma kaafee nyaanne karaa urataa karaa bannuun barbaadanne giddii keessa baane
gaazii namatti naxxi jechuun nammaanta gaazii itti naxxi ijoolleen egi dormii kee jiratte tafuufte
akkanumatti ijoolluma dormii jirtu gaazii kaan tokkochee dormii gubbaa buuchi achii bakka ijoollee laguggubaa ijoolleen
keessa baha jechuumoo
bishaan barbaadase yookaan dhii sagalaa jettati ijoolleen egi iltisii gubattee namuu bishaan barbaadasa dormii keessa yaa egi dormii keessa ijoolleen yaate isin bakka dormii jala waan ta'ee tuufe achi dhaante fitte achi caccasite isin ol duuddee kaate bakka keessa barbaadde guurtee keessaa feete
ijoollee ta'a dormii cufumumoo ijoolluma walumattu iyyuu ijoollumi cufumoo dormii dhiiramoo dormii dubraamoo
dormii cufa durraatiin jammare nama dheese keessaa bahe malee namni nuuhan tokkochisaatu
yuuniversitiin tun ijoollee agami keessa baratsila
yoo xiqqaate barataa 2012 namni kun baqatee bakkaa keessaa yaate
amma ijoolleen itti dachaatumoo haan ala jira haan keessa jira dachaatee barattumoo maan jette ijoolleen
ijoolleen karaa itti dachaatulleen ammaaf hin beekamu guyyaa onan haalle gaafa arbiilleen keessa bullee innaan saatii halkanii jiran walakkaan nu duuddan uffata shabulte halkan buluu rakkisaa waan teeteef yoo ollaa keessa barbaadanee kamulan malee nami achi bula dhiyaachi deemu tokkochilleen hin jiru dhibechi keessa jiru islaayegii nami gaafii tokko gaafatee taadhedhanee yookaan barattootan amansiisu malee nama waan tokkon balleessin nama riira tokkon bahi akkanumatti gaazii itti naqanee kutaandifu jechuun waa akka malee nama gaddisiisaati yookaan hin baratani yookaan gibbii hin baratani yookaan gibbii yaatanii bakka akka jedhan qofa
rakkoo barattootii himatti tanaaf nama ammaan tanan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Jifaariiti. Obbo Tashoomee Jifaariiti bulchaa godina Gujii Lixaati.
Ani achi waan hin turreef waan qabu ijoolleen barumsa wal dhoowwitee wal rakkisaa jiraachuu ishii quba qaba. Hin barannu gidduutti kanarraan kanaaf rakkoo isaanii qaqqabe annatee hin jiru.
Dhagaa hin jiru ammoo atin achillee hin jirtu taatullee gala iyyuu boruu diirama cuufummatii daangarra dhumachuu jira ammallee COS'n nuun taane jetteetin ijoolleen rakkoo himattee jennaan agi tokko dhaananiitiin gibbii baasanii yookaan ammoo mooraa keessa baasanii agi tokko gaazii tafuufanii agi tokko ammoo irreen kotta sagalee nyaadha jedhanii achisiisanii agi tokko baqannee ala jirraayyuu jedhaa dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirru jettee ijoolleen oromiyaan nu himaa jetteetin ijoolleen rakkina akkanaa kan himachuu jirtii jedhanii tanallee dhageenya
obbo waan hin beeku. Yeroo darbe rakkoo akkasumatti rakkoo bulchiisa gaarii yuuniversitii hojiin jiru himattee kanarraa ka'ee qaamni mootummaa ministeerri barnootaa qaaman dhaqee ijoollee dubbisee rakkoo jirus maanejimentii naannoo sana jirus kan rakkoo isaan jedha hunda hiikee jira sun immoo kan godhamuuf barumsa isaanii karaa nagaatiin akka barataniif maaliif barumsa dhaabanii rakkoo furamu tokkoillee hin jiru barumsi illee dhaabbachuu hin qabu gaafillee yoo qabaatan barachaasuma gaafachuu malanii. Kana mijeessuuf jecha gaafii isaan kaasan kaaffee wajjin kan jiru pirezidaantii yuuniversitii wajjin kan jiru rakkoo sana hiikuudhaaf hojii hojjetame rakkoo sun hiikkatee jira waan isaan yeroo sanatti kaasasuun jechuudha.
Ijoolleen wanneen isin jajjabeessitee jechuu jirtu rakkinni uummata keenya daangaa irratti namni miidhamuu jira namni dhumachuu jira kan danda'an waalannaa kan qabata dhadheen dandee barbaadannaa jennee gaafannee jechuu jirti gaafii akkasii gaafachuun sila seeruma moo seeraa miti jechuun gaafii maal moo gaafii maliin gaafachuun
dhibuu. Gaafachuu hin danda'a hundi keenya gaafachuutu jira inni gaafii sanamaa garaagarummaan qabnu garummoo iyyuu gaafii sanas gaafachaa wanti sirraa'u qabu akka sirraa'u gaafachaa hojiin baruuf barsiisu garuu addachituu hin qabu.
Ijoolleen wanti
yoo nama miidhame rukutame gaafachuu jira kan haalallee mijeessinee gaafachan gochuu hin dandeenye rakkoon qabu inni garuu bakki nuti ta'uu qaba jennee ijoollee wajjiin kaasaa jirru simaas jirru barumsa barachuu qabanii barumsa dhiibuun eenyuuf fayyadu karaa kanaan simaa jirra haa ta'uti namni barachuu barbaadu jira namni immoo sababii adda addaatiin barumsi kun akka addaan cisu barbaadu jira. kanaaf baay'een isaa barachuu barbaadu namni xiqqoo ta'e immoo barumsa kan addaan kutuudhaaf fedhii qaban irraa taanee warra baratanii sodaachuu jira. Kanarraa kamii tumne gumsaa shakkii waan uumameef naannoo sanatti galee akka galees nan beekaa. Kanan manaan jettu kana karaa sana waan ta'e ani kuban qabu gabaasa akkasiis hin qabu jechuudha fudhachaa ture odeeffannootti jiru.
Ijoolleen barachuu mufeenuuf agammaa turreetiin gaafachuu jirra. Dhiyoo tanaayyuu gaafachuu jirra. Barachuu feena tanaaf akkati dhiyoo tanaayyuu turreetiin gaafachuu jirra. Taatullee waraanii kaan gibbihee jira. Kaan ammoo ala jira. Dallaqee jira. Kaan dallaa ala jira. Kana dhufeetiin akka nu rakkisuu jira. Ijoollee durba taanaan tadhiira taanaan walumaa qabanii nama arganii boborosaa dhadhaanuu jiranii haagii tokko baqatee keessa ba'ee jedhanii yoom itti deebitee qoratte waan ijoolleen jechuu jirti kana boteshoome amma ala jiraan.
Ammas odeeffannoo fudhachuu nan danda'a. Inni guddaan garuu rakkoon kun rakkuma isaan uumanirraa waan dhufuu danda'u jechuun mana barumsaa keessaa waraanni barbaachisaa miti. Ijoolleen waliigaltuu dhabdee tasgabbooftee hojiin baruuf barsiisuu waan addaachisee jiruuf qaamni isaa immoo yuus sodaannaa haala keessa jiru sodaachisee jira. Kan baanee garuu qabnaa waan jiru waan kaasaa turaniif qaamni nageenyaa akka eegamu godhameera.
Yoom deebite hin qoratte maan jennaan ijoollee mammadooftilleen dhageenya hospitaal jirti jedhani hospitaal bulee uraa nama hedduu jiraa jedhani yoom deebite qoratan bobbote shoomatilleen ala jiraa jette. Dansaayyee yoof taan deebite ijoollee mammadooftee jedhan tan hospitaal irra deemte laalte doormi cacaacabtee jedhan balbal cacaacabtee jiraa jedhani tanallee waan hidhattee deebite ol odeeffannaa.
Soraaf keessummaa isaa ni galateeffanna. Gama kaaneen godina Wallaggaa lixaa aanaa mana siibuu magaalaa Mandii akkasumas godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti har'a barattoonni hiriira gaggeessuu isaanii nuuf ibsanii jiru. Naqamtee keessatti kan gaggeessame humna poolisii yoo bittinfamu kan magaalaa Mandii nagaan xumuramuu isaa barattoonni ibsanii jiran. Kajiraataan magaalaa Mandii ituu Jubeetti himaniin jalqabna kuno.
Guyyaa irraa jechuun magaalaa Mandii keessatti barattoonni mana barumsaa hundumaa walitti qabanii sa'aatii 6 irraa ammas sa'aatii 9 hiriira gochaa turan jechuudha.
Maanni qabiyyeen hiriira isaanii?
Qabiyyeen hiriichaa tokko magaalaa Dambiidoloitti uummanni ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhu ture. Akkuma magaalaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti namoonni dookumentii dhugaan taaneen bakka qabatanii uummatas tajaajilaa jiran hojii kennuuf lakkisanii dookumentiin isaanii kan ragaa qulqulluu hin qabne. Hojii nuuf lakkisanii namoonni bara Murtar Kadir Bacumara turan kaabinoonni isaan jala turan hundumtuu hojii nuuf lakkisanii kan gaaffiin gaafatame.
Hiriira kana kan bahe uummata moo barattoota moo eeyu?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa pirippaadoonii hundumaa jiru barattoota kan bahe.
Eeyutti dhiyeeffatan gaaffii isaanii kana eessatti kan isaan hiriiran?
Dursaa kan isaan jalqaban mana barumsaa irraa hundumtuu akka warri shiftii ganamaa ba'an irratti sa'aatii 6 irratti kan isaan ba'anii hundumtuu kan magaalaa keessadha kan deemaniidha irraa dhageettoonni ergasiitii kantiibaa magaalittii fi abbootiin gadaa akka mari'atamu gaafatanii ijoollee kan booda ijoolleenis erga sa'aatii dheeraadhaa fi yaada isaanii katamaa keessatti dhaadannoo jajjabaa dhageettoon booda akka wanjeessa ta'an kan tolalanii shadanii. Isa booddee abbootiin gadaa bakka tokkotti walitti qabanii maayii isaa turan gaaffii isaan harkaa fuudhamee waan isin gaafatan hundumaa deebiin inni haasadhaniidha kan isaan mariidhaan gargar ba'an kantiibaa wajjinitudha.
Nagaadhumaan geggeeffamee xumurame?
Eeyyee nagaadhaan geggeeffamee xumurame hundumtuu gaaffii isin gaafatan hundumaa sirrii dhaadhamee abbootiin gadaas kantiibaa magaalichaas akkas jedhee gaaffii isin gaafatan gaaffii dhugaa fi gaaffii haqaadhaa jedhanii deebiin immoo kan isin laatamuu ta'aa jedhanii akkasitti kan isaan gargar ba'an.
Manni barnootaan turre guyyaa har'aa?
Manni barumsaa ganama ture warri guyyaa hin deemne.
Ammoo haalli magaalaa Mandii maal fakkaata?
Haalli magaalaa Mandii har'aa hiriira kanaan dura taa'irra inni irraa adda faddaa'idha kan inni ta'e.
Maaltu adda isa godhe?
Kan inni adda isa godhu yeroo baay'ee ijoolleen kan reebamu turanii boombiin naamee hundumtuutti darbatama ture. Garuu irra Oromiyaa poolisiinis raayyaanis ittisa biyyaas kan nagaadhaan kan baay'een isaanii kan meeshaa qabatanii jiru kan hin qabanne jiru. Garuu karaa poolisoota miidhaan ijoolleen irra geessi uummata irra kan geessin jiru miidhaan karaa qaama poolisoota irra deemu jiru.
Gama biraan godina Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamteetti kan argamu koolleejii Rift Baalii keessatti har'a hiriirri mormii barattoota koolleejichaan geggeessamuuf ture humna poolisiin bittinnaa'usaa barattoonni dubbatanii jiran. Hiriirri sun maaliif akka geggeeffamuuf ture barataan tokko akkasitti naaf ibse.
Naqamtee keessatti yeroo garaa garaatti gaaffii mirgaan gaafatama ture. Gaaffii mirgaa kan immoo mootummaan karaa sirna qabeessaan deebisuun barbaadu humnaan awwaalee akka namoonni hin dubbanne jechuu barbaada. Kun immoo waan danda'amnedha. Amma haala amma jiruun jechuun uummanni isa faayyaa irra darbeera. kanaaf har'a baratanii Yuunivarsiitii Baaleetii baratanii Kolleejii Injineerishinii gaaffii mirgaa gaafachaa turanii.
Gaaffii mirgaa innaa jettu maalni gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii kun tokko YTOC mootummaa namaa eksiteessaa waan jiru sanaa seeraan ibsee wajjin mari'atee deebii ittiin kennuu qabaa jedhu isaanii. Amma ammaatti immoo qaamni mootummaa dhufee jirre kan haasofsiisu tokko illee hin jiru. Kanaaf deebii barbaanne jedhu. Kanarratti immoo baratanii digirii waggaa sadii dur baratanii amma gara waggaa shanii akka isaan baratanii ol fooyyessuudhaaf wanti yaalamaa jiru jira kan jiru. Dhumbee gaanaa haasa'amaa jiruuf baay'inaan baratanii kun immoo isaan aarseera. Rakkanaan barannaa maatiin keenya rakkatee barsiisaa akkamitti waggaa nurratti dabalu kan jedhuudhaan kan ka'e har'a gaaffii kanaaf deebiin nuuf kennamu kan jedhu gaaffii gaafachaa turan bifa hiriiraa jiru.
Si'oosii sana laalchisanii gaaffiin ijoolleen kaasan maalii fi maanni immoo gaaffichi?
Gaaffiin ijoolleen kaasanii normaalii qoramuu hin qabnu kan jedhu miti. Qoramuu hin qabnu kan ta'anii haalli ittiin qoramnu mijachuu qabaadha. Amma fakkeenyaaf yoo furattee ilaalte ammas boonsumaaf illee haalli mijatu hin jiru. Ijaawwan sun jiru tuma bakka haalli tokko hin jiraatu. Si'oosii akkanatti fakkaatu kan tokko biyyoo lafa boonsa kanatti barattu akka naannootti garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitota naannoo keenya irra jira yoo furattee ilaalte baay'ee qoodaa hin qabanne yoo ittiin baratan hin jiru. Baay'ee rakkisaadha barachuudhaaf. Si'oosiin sun immoo kan nuuf akkuma biyyattiitti sababii ta'eef amma yuunivarsiitiin Finfinneetti yuunivarsiitii Wallaggaa Haramayyaatiin walqixxee fakkaatanii hin qabne yookaan qodaa nuuf bitanii wanti nu barbaachisu hundumtuu nu guddame erga barannee booda qoramu qabna kan jiru gaaffii akkasii fakkaatu jennee qorame darbuun isaa waan barbaachisaaf waan beekamaa ta'eef jiru. Faasiliitiin ittiin qoramuun sun hin jiru sababii ta'eef waan ittiin baranneen qoramuu hin dandeenyise jedhu kana faajaaffii gaafachaa jiru malee sodaa bara qormaata sana miti.
Maaltu uumame hiriira har'a geggeessame jettu irratti?
Hiriira sana irratti namoota hedduu hirmaate humnoonni poolisii amma tokko dhagaan jira.
Ijoolleen hiriira sana eessatti geggeessan?
Ijoolleen kan isaan hiriira geggeessan naannooma mana barnootaa isaanii jettee kan isaan geggeessaa turanii. Naannooma jechuun amma gibbiinti beeksisaalistiidha gibbiin yuunivarsiitiidha naannooma kanattidha kan isaan hiriira geggeessaa turanii yeroo kanatti dhagaa dhufu kan isaan ijoolleen mandara keessa bittimsanii fa'aa hiriiraa turanii. Wambii ishee aaraa sana ishee nama dhukkaasu kanatti dhukaasuudhaan ijoollee baay'ee kan miidhagaan kan isaan kana godhanii naannoo mana barnootaa.
Ijoolleen gaaffii isaanii sana mana barnootaatti dhiyeeffachuuf turan moo yookaanis eessatti dhiyeeffachuudhaaf kan isaan hiriira sanaaf ba'an?
Ijoolleen kan isaan yaadanii turan achuma naannoo mana barumsaatti qabanii gara bulchiinsa magaalaa yookaan gara bulchaa godinaatti deemuudhaan dhiyeeffachuudhaaf kan isaan yaalii gochaa turanii garuu gaachaachuun deemdiitti kan poolisoonni dhufuudhaan gargar biigan.
Barnoota dhaabaniiti ijoolleen kan isaan hiriira kana ba'an?
Eeyyee har'a barnoota dhaabaniidha kan isaan hiriira kana ba'anii jechuun naqamte keessa barumsi jira jechuun isin danda'amu amma sadarkaa iskuulitti sadarkaa elementariitti yoo fudhatte ilaalte akkuma biyyoota naannoo keenya akkuma danda'e barumsi jira ta'ee waan haasa'uu dandeessu miti jiru yoo ta'e danda'amu bakka xiraama ta'ee amma sadarkaan barachuu baay'ee gadi jira inni barumsa kan jiru kanan qabanii barachuudhaaf jiru danda'ina.
Ammoo haalli magaalaa naqamte keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa naqamtee keessa jiru amma yeroo ammaa kana wal gaarreeffannaa miti jira bakka jechuun uummati na haasaa jira beekamu gaafaatti miti wanti kun beekamu hin danda'a kan jedhu shakkii qabna amma jiru jechuun dargaggoon karaa marra baay'inaan dhadhaabbatu uummanni poolisiis makiinaa paatroolii amma deemu kan akka deemu yeroo magaalatti magaalaa naqamtee nagaan qabdee fi jechuun danda'ama.
Hiriira barattoota kolleejii Rift Valleyin geggeessamuuf ture poolisiin bittimsame jechuun kan barattoonni dubbatan bulchiinsa kolleejichaaf poolisii akkasumas bulchiinsa magaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne akkuma argannetti kan itti deebinu ta'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa ammaan booda Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin hin hojjennu jedhee dhiiseera. Amma immoo xiqqaatullee waan gaafanne deebii waan argateef jecha waliin hojjechuutti jirra qabsoon garuu itti fufaa jedha. Warra rakkoo himate keessaa tokko Leenjisaa Toleeraa Diinqaatii soraatu Finfinneetti bilbilee haasofsiise.
Obbo Toleeraa dhalli guddoos galateeffadha. Nami hin dhagayiniif gurri diiguuf. Irnuu deebii rakkoos nutti himi.
Akkuma beekamu Oromiyaa fi Atileetiksiin. Keessumaa fiigichi Oromiyaaf aadaadha. Yeroo dheeraaf immoo akka biyyitti beeksisaa jirrutti akka addunyaa kanarratti gootota baay'ee horannee jirrutti kabajamma sanaan arganne jennee komii guddaa kaasaa turre. Ammas komiin sun guutummaa guutuutti deebituun ta'in amma ta'eega gootitti olompikii kolonel Daraartuu Tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan Oromiyaa bakka buutee eddee sana geessetti.
Ittaantu pirezidaantii maali? Ka federeeshinii biyyoolessa moo?
kanfere daashini biyolessa
enu tanteten
ayele gibe sallase tante chul kunimoga salpatin la tabeyo kan salpatin du fetun tayin qabso bu abay bayedan midama bayedan darbo namada darbu bayedan anu marra qabe namada darba mature kessa tokoda akkasumas kleboni lama oromiya kessa sagale akargatan sagale kalachu dandani aklalla gubaye yokan immo ti walbe isani sa wagga waggan taamu waamum kanarratte chud
aha sila walgay waligala kan namagami kejir korentu namagam qabdisan am arkala marganne jechun kore hagam kessa
amma isattis gamadami ki fakenya fi tigray amara nanno kibasi oromiya dan sagale lamalama fi nanno filfineda klebin nanno oromiya qabu fi fakenya klebin nanno tigray qabu to komiti naannoon kibbaa kan qabu tokko miti naannoon amaaraa kan qabu miti kanarratti wal caalla kilebi gurguddaa warra qaban keessa oromiyaa isa tokkoffaadha garuu akka baay'ina kilebiitiin miti wanti kun kan inni laatame haa ta'uuti
murtii kennuirratti
gaaffii oromiyaa fi qabsoo oromiyaatiin ammi kun ta'eera ammas immoo gaaffii keenyatti fufna
barree walgahii waliigalata waggaa waggaa taantun sila kan garee hagam qabdii murtiin gugurdoon kennan fakkeennaaf maal fa'a
waggaa walgahii waliigalaa ta'uu sanarratti oromiyaan sagalee meeqa argachuu qaba akka kilebii baay'ee qabutti fakkeenyaaf kilebii 20 qaba kilebii 20 kana keessa warri kaan immoo kilebii 5 qabu yoo ta'e kilebii 10 qabu yoo ta'e qixa wal sagaleen 22 laatamuu kilebii 22 sagalee akka argatan laatamuufiin qabuudha ammas nuun deebine jennee nuti mormaa jirru haa ta'uuti garuu tokkeffaa oromiyaa bakka bu'ee bakka bu'aa atileetotaa membarii federeeshinii biyyoolessaa kan ta'e pirezidaantiin atileetiksii bakka bu'aa silashishiin achi qabna maarkos gannateedhaan achi qabna amma koloneel daraartuu tulluu ittaantu pirezidaantiidhaan achi qabna kilebiin lama dabalamee taanaan amma ta'eega guutummaa guutuutti boqool qaba eddee argannennee akka hojii keenyaatti gammannee fudhanna sun ta'in garuu amma tokko akka abbaa atileetiksiitti itti hojjechuu itti ajajuu danda'utti itti deemnaa ammaaf garuu qabsoon keenya galma ga'aa jira jennee abdii qabna.
Walgahii waliigalaa kan keessatti lakkoofsa nama gamitti jira amma oromiyaan kilebii lama argattee jechuu jirtu obbo Toleera nama gamit jira moo miseensa gam qaba walgahii waliigalaa kunneen yoo murtii kennan.
Naannoon dhumati deema gaafa waggaa waggaatti isa waamamudha yoo ta'e garuu federeeshinii keessatti koree hojii raawwichiistuu warri jedhamani pirezidaantii taanaa pirezidaantii. Akkaabee Nawaay member yookaan immoo achi keessatti tuuta sanaa kan ta'an immoo jiru fakkeenyaaf kara keessaa kanaan dura kan sagalee hin qabne oromiyaadha naannoon hadareen hin qaba harariin jechuudha gambeellaan hin qaba akkaabee Nawaayiidha naannoon amaaraa hin qaba bakka bu'aa achi keessa koree hojii raawwachiiftu keessa tigraay hin qaba ittaanaa pirezidaantiidha finfinneen hin qaba pirezidaantiidha achumaan darbee. Oromiyaan hin qabu amma kana keessatti nama dhiyeeffate illee atileetis dhiyeessineerra Gazaayinya Barraa pirezidaantiifis dhiyeessineerra Godaanyaachoo Shifarraa harka tokko laatan fi akkasiin keessaa nu baasaa turaniin amma suni akka sirriin taane yookaan waliigallee hojjechuu yookaan immoo oromiyaan of baasee achi keessaa qabsootti fufuu yennee murteessine murteen sun immoo arra sirra geenye kana akka kilebiin lama harka argatu akka koloneel Daraartu Tulluu bakka bu'aa. Oromiyaa taatee ittaanaa pirezidaantii taatu olompikii keessattis eddee qabdi asittis eddee qabdi oromiyaa bakka buutee hojii kanan hojjetti jennee abdii guutuu qabna. Gaafatamaan bakka bu'aa atileetiksis pirezidaantii silashiisiin oromiyaa bakka bu'eete kan filame innis koree hojii raawwachiistuu keessa isa tokkodha sagalee guddaa qaba kuni waan salphaa miti atileeti yookaan komaandar Maarkos Gannatis bakka bu'aa atileetotaa qabanwaayii ta'ee achi keessa jira. Ammas immoo waan hafe jedhamu waan akka baay'ina kilabiidhaan harki laatamu qaba isa jedhamu kana ammas itti deemaa jirra biyyi biraa akkamiin bula biyyi keenya immoo akkamiin bula isa jedhu kana qorataa jirra isa qoranne akkasumaan bula yoo ta'e waliin taanee hojjechuu kanaanasii qabsoon keenyatti fufaa jechuudha.
Adootan jennu amma dorgommiyyaa deebitanii jechuu dorgommiin isanii dhiyootan dorgomtanii moo'attan faan jirti.
Guyyaa kaleessaa sanbata kaleessaa dorgomneerra. Waancaa sadii qophaa'ee waancaa sadii keessaa oromiyaan lamaanuu fudhatee galeera jechuudha.
Dorgommii maali?
Oromiyaan hin jirretti dorgommiin bareedaan akka hin jirree kan argisiisu jechuudha.
Arguma jirra dorgommii maali? Maqaan dorgommii tana maali? Maan dorgomtan?
qaxxaamura biyyaachuu dha. Galmeedaatti kan geggeeffamu qaxxaamura biyyaachuu.
Bakka bu'aa kana federeeshinii keessa ganna gama dhabdan?
Waggaa hedduuf hin qabnu. Dooktar Injiineer Masalee Haayilee qabma turre. Waggaa 4 ture. Isa dura garuu waggaa 18 hin qabnu.
Murtiin gugurdoon federeeshinii kun kennumaan jechuun murtii nama daraartuun faan koloneel daraartuu faan namni isaan harma keessa qabdan kun murtiin gugurdoon inni fuula isaanii bu'ee isaanii hojjetumaan maanfaa irratti isaanii murteessa.
Soraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa sagantaa keenya kanumaan xumurre amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa gama keenyaan nagaatti bula.